Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 26. Augustā valdībā tika pieņemts ekonomikas ministrejas izstrādots normatīvīs regulējums, kas nodrošinos augstoku atbalsta intensitāti biznesa inkubācijas komersantim un paredzēs citu nosacījumu efektīvāku finansējumu apgūšanu. Tāpat tiks noteikts, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra var saņemt nepieciešamo informāciju un valsts informācijas sistēmām, datu bāzēm un reģistrim, tādā apjomā, lai nodrošinātu atbalsta programmas īstenošanu un atbalsta sniegšanu gola labumā gyvējiem. Ar šādiem grozījumiem būtiski paplašinājam atbalsta īspējas biznesa inkubācijas komersantim. Paaugstinoties atbalsta apjoms nozīmēs, ka uzņēmēji varās otrok un drošok attīstīt savas idejas, piesaistīt nepieciešamos resursus un veidot jaunas darba vietas, noroda ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Regulējums ļaus palielināt atbalsta intensitātes slieksni no 50% līdz 70% biznesa inkubācijas komersantu pakalpojumiem, uzņēmējdarbības attīstībai, telpu un darba vietas nomai, ražošanas aprēkojuma un īkortu īgodē, kā arī valstī noteiktos vienas minimālos mēneša darba algas un sociālos apdrošinošanas obligātajiem īmaksam, nevairāk kā diviem darbiniekiem. Savukārt izēja materiālu un izēja vīlu īgodē atbalsta intensitātes slieksnis tiks palielinots no 30% līdz 70%. Jaunīs regulējums atsatīksies pieteiktajam atbalstam. Postumijam darbēbam, kas tiks apstiprinotas 5 grūzijām uz tošanos spākā dienas, nāca tīcoties iz jau saimtīm komersantu finanšu atbalsta pasokumim. Paredzēts, ka 8. septembrī tiks izsludinota jauna pīzateikšanos atbalstam, kas tiks pīšķērts saskaņā ar jauniem noteikumiem. Tivajoties jaunajam mocēbu godam, Jēkabpils novada sociālīs dienests atgodināja, ka atbalstoši Jēkabpils novada pašvaldēbas saistošiem noteikumiem, saistošie noteikumi par materiālu atbalstu Jēkabpils novadā, mojasēmnīcēbas, kuru dzēvis vīta deklarēta Jēkabpils novadā, var saimt pabalstu 50 eiro par izglietojamu, kurš uzsok mocēbas Jēkabpils novada pašvaldēbas izglietējbas īstodis pirmajā klasī, vai par izglietojumiem, kurš izsok mocēbas speciālos izglietējbas īstodis pirmajā klasī. Savukot 40 eiro pabalstu apmārā var saimt Triucēgam uz nodrošinotamo esēmnīcēba un daudz bārnu gimiņam par izglietojamu, kurš uzsok mocēbu godu Jēkabpils novada pašvaldēbas vispārējos izglietējbas īstodos vai speciālajos izglietējbas īstodos no 2. Līdz 12. Klasē vai profesionālos izglietējbas pilna laika klotīņī, kurš nastrodoja un nav sasnīts 20 godu vācumu. Pabalstu var pieprasēt līdz 30. novembram, izsniedzot īsniegumu Jēkabpils novada sociālajam dienestam. Bolvu novadā izsludinots lēdzdalības budžetēšanas projektu konkurss 2025. Projekta pieteikumu var izsniegt fiziska persona, kura sasniegusi 16 godu vecumu vai biedrības un nodibinojumi, kuros nav pašvaldības daļības un to var izdarāt līdz 4. septembram. Vīna projekta realizācijai teik pīšķiets finansējums līdz 20 000 eiro, bet kūpējīs šos kortes projektu konkursa budžets ir 60 000 eiro. Ideju projektam var pieteikt aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai jopievienoja projekta skice un vizualizācija un projekta pieteikumu var izsniegt gan papīra formātā izsniedzot to Bolvu novada pašvaldības administrācijā vai elektroniski parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu domētbalvi.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums dabas uzbūs mainīgs. Vītu mokūņi atnes arī nalalu eislaicēgu lietu. Pilsislāns lēdz mārans rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.